Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму Еўразум. Цягам бліжэйшай гадзіны вы пачуеце. Заснавальнік белага легіёна лічыць, што масавымі затрыманнямі нехта стварае карцінку адмыслова для Лукашэнкі. У Аляксандра Лукашэнкі былі тры сцэнары дзеянняў, ён абраў жорсткі. Разбіраемся, чаму. Крым праз тры гады, ці патрэбныя адвакаты і як ім працуецца на акупаваным паўвостраве. Гэта асноўныя тэмы 23-го сакавіка. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
23 сакавіка працягваюцца масавыя затрыманні па ўсёй Беларусі. Палова вінавацяць у падрыхтоўцы асобаў да масавых беспарадкаў, іншым даюць суткі за ўдзел у акцыях супраць падатку на дармаедства. Арышты праходзяць жорстка з вопшукамі ў кватэрах і сюжэтамі па тэлебачанні пра захоўванне аўтаматаў, гранат і іншай зброі. Абвінавачаных у падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў нярэдка адносяць да арганізацыі белых легіён, якая не існуе ўжо больш за 10 гадоў. Чаму пачалася такая масавая зачыстка і навошта сілавікі узгадалі пра некалі буйную моцную арганізацыю, мы распыталі заснавальніка беларускага белага легіёна Сергія Чыслава, які цяпер жыве ва Ўкраіне і ўзяў прозвішча Бульба. Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Затрыманні і найперш вот спадара Лазоўскага, які ў свой час быў активістам Белага легіёна. Як ви успрымаєте ввогуле гэтыя навіны?
Ну, тут ад пачатку трэба разумець, як толькі з'явілася адозва ад імя Белага легіёну, які фармальна мы як бы 12 год ужо не працуем, таму што, ну, з моманту прыняцця ўладамі закона аб дзеяннях ад імя незарэгістраваных арганізацыяў, мы былі змушаны як бы спыніць свае актыўнасці, але ж бачыце, камусьці неспакойна, камусьці трэба вораг у краіне. Калі я спачатку дапускаў, што гэтая ўлётка прадукт, скажам так, апантанных шчырых патрыётаў, якім хочацца, каб за іх прыйшоў нехта вырашыў іхняе пытанне, то зараз я як бы больш разглядаю два варыянты. Это сапраўды ці ўлады самі хочуць паўтарыць разгон, які быў у 10-м годзе, зноўку запалохаць народ. Ці, ў прынцыпе, это як бы не кепская такая камбінацыя расійская. Таму што, ну, як бы вот такім вот простым кшталтам запалохаўшы, у прынцыпе, як і тым разам у 10-м годзе, яны таксама ці раз непрафесіянала Зайцева, расейцы скідывалі дужа багатая інфармацыя пра тое, што тут апазіцыя гатовіцца да перавароту. Зараз, у прынцыпе, той же самы патрон, это зноўку страхі. Уладам укінулі страхі і паказалі тых ворагаў. Мене шчыра такое ўражанне, што адмыслова для Лукашэнкі стварае нехта карцінку. Таму што, глядзіце, так, па маёй інфармацыі, гады два, паўтары, як мінімум, усе ягоныя ўАЦы і АЦы прагназуюць чарговую хвалю нацыянальнага ўздыму. Хлопцы як бы доўга так чухалі па тэліцу, думалі, што з гэтым рабіць, і як, ну, у прынцыпе, старая запаведь, калі не можаш, як бы так, запабегнуць, то трэба ўзначаліць працэс. І як бы яны такую канцэпцыю абралі, што добра, мы вот будзем кіраваць ужо нацыяналістам, і лишь паспрабуем так. Ну, як памятаеце, мы вот за нанеч спрабавалі на конт украінскай тэлевізіі. Угу. От там чыста тая ж самая канцэпцыя. Мы пройдзем паміж нацыяналістамі і Расіяй. Але ж разумееце, тут ёсць адзін нюанс. Ён Расіі больш не патрэбны. Ён Расіі быў патрэбны толькі на той, скажам, этап, калі ён будзе знішчаць і трымаць у руках нацыяналістаў. Калі ён будзе хаця б памяркоўны для іх, ён ужо ім не патрэбны. Таму я разглядаю вот гэтыя вот варыянты. Тут сапраўды не можна недаацэньваць запалоханасць улады, усе гэтыя іхнія страхі. І чаму так яны рэагуюць на нейкую правакацыю, на нейкую паперку, якая, у прынцыпе, да рэчаіснасці не мае, да нейкае дачыненне. Дарэчы, на конт летніка я вельмі баюся, што выцягнуць таксама нешта з афіцыйна зарэгістраваных у тым рэгіёне патрыятычных летнікаў. Афіцыйна дазволеных уладамі такія ёсць. І, у прынцыпе, як бы пакажуць, што гэта вот у адной звязцы ўсё ідзе.
Няўжо вот Лукашэнка сам не разумее, што ўсе вот гэтыя справы, яны ў прынцыпе, ну, далёкія ад рэчаіснасці, ці ўсё ж такі ёсць нейкія падставы асцерагацца?
Даруйце, такі аб'ём інфармацыі наўрад ці спраўляецца, хутчэй за ўсё ён чытае тое, што яму на стол кладзецца. А яму на стол кладзецца Выборкова. Я ж не ведаю, хто там російська агентура, як чия там агентура. Я не ведаю, хто там формує його на думки.
Наколькі в сьогоднішній Білорусі при всій цій системі тут побудованій махчима і настроях сярод людей махчима того, що нікая там невялікая собі хай груповка і сапраўды задумала б от нікую силовое звяржэнне улады.
А хай турбуються за тих, хто приїхав, хто воював за ДНР і ЛНР. Це ж люди звернулися, вони осіли у Білорусі. Я не веду, чому влади спокійно це глядять. Нашого міністра НКВД це не хвалює, тому що, ну, видать, він сам луганський, йому це близько ще. Але ж от сярод тих людей я би пошукав на їхнє місце.
Ну, але ж яны нібито якраз таки Лукашенку і діючу владу підтримують, вони супраць націоналістів?
Не факт. Там розные есть и багато розных. Они подтримливают Россию, а не Лукашенко. И Лукашенко им был, скажем так, придатный только на том этапе, покуль он уречишь России. Коли он заводит свою гульню, он им не потребный. Солидарность. Единое, что уратует белорусов, это солидарность. Потому что реально мы зараз идем шихтовым кроком до 37-го года. Кожный белорус мае разуметь. Не чекайте, покуль придут за вами. Избирайтесь, гуртуйтесь. И только солидарность уратует нас и даст нам перспективу будучини.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Працягваем тэму масавых затрыманняў у Беларусі. Ужо больш за 20 чалавек праходзіць па абвінавачванні ў падрыхтоўцы асобаў да масавых беспарадкаў. Затрымліваюць і проста актывістаў ад апазіцыйных арганізацый, прычым арышты праходзяць вельмі жорстка і пры любых абставінах. Да прыкладу, Сіўчыка схапілі на пахаванні сваяка. Палітыка адцягнулі наўпрост ад труны. Пры гэтым усіх затрыманых моцна збіваюць. Алесю Лагвінцу давялося нават выклікаць хуткую дапамогу ў залу суда. Чым можна патлумачыць такія дзеянні сілавых структур? Ці былі спланаваныя арышты? Пад чыім загадзе яны адбываюцца? Ці пройдуць суды над удзельнікамі спартова-патрыятычнага клуба «Патрыёт»? Даведаемся ад эксперта па спецслужбах і нацыянальнай бяспецы Андрэя Паротнікава. Перадаю слова Змітру Лукашуку.
У нас у гасцях сёння Андрэй Паротнікаў, гэта кіраўнік аналітычнага цэнтра «Беларусь Security Blog». Спадар Андрэй, вы зразумелі, што адбываецца зараз вот гэтыя апошнія два дні?
Ну, па-першае, добры дзень. Па-другое, што адбываецца? Адбываецца спроба запалохаць грамадства і спроба збіць пратэстны патэнцыял перад немінучым, як мне здаецца, пагаршэннем сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Влада сапраўды разумее, што сітуацыя будзе надалей толькі пагаршацца, нейкая плану па выхаду з крызісу няма, а апошнія паўтары месяцы прадэманстравалі, што ўсё ж такі пратэстны патэнцыял у грамадстве ёсць, і ён нарастае, і, адпаведна, зараз спрабуюць вось такімі прэвентыўнымі захадамі папросту людзей запужаць, каб яны сідзелі ціха, растілі, умовно кажучи, бульбу на летіші, не лезли нікуди со своїми протестами, ні на якій площі не виходили.
Яким-небудь чином зв'язана заява керівника країни про бойовиків, яких нібито затримали у лясах, у лагерах лясних, і з гэтими ось затриманнями активістів опозиції?
Ну, безумовно, зв'язана. Гэта адзіны ланцужок, просто показує, що гэта не просто нейкая опозиція, яка імкнецца до паляпшэння жыцця простага чалавека, да адстойвання яго правоў, а вось гэта нейкія радыкалы, які хочуць дэстабілізаваць сітуацыю, каб тут лілася крою, каб быў нейкі гвалт, і каб, у прынцыпе, адбылося тое, што адбывалася ва Ўкраіне ў пачатку 14-го года.
Таким чином, зараз затрымліваюць усіх, хто мог, скажем так, ну, хоча б потенційно повесці за собою людей?
А не тільки затримлюють тих, хто не мог, ті мог, але не збирався нікуди за собою нікого вести, наприклад. Ті ж самі були і сябри Белого легіону, які вже давно не займаються політичною активністю, які просто займаються культурніцькими проектами, спортом, вихованням дітей і так далі. Тобто створюється картинка.
Але який принцип відбору? От кого брати, кого не брати? Ось можна зрозуміти його ці?
Зрозуміти можна. Те, що тичиться політичних активістів, то це, по-перше, люди, які мають здольності до керування, які мають нейкий авторитет і можливість організувати натовп. Другий момент – це активісти, які у стані технічно забезпечити цей протест. А що дотичиться менавіта вось гэтых так званых змоўшчыкаў, то просто паднялі старыя картатэкі, людзі знаходзіліся там як схільныя да нейкіх сілавых ці экстрэмісцкіх дзеянняў, і згодна з гэтай картатэкі пачалі папросту хапаць людзей.
Гэта спантаннае рашэнне ці ўсё ж такі аперацыя рыхтавалася загадзя?
Ну, па-першае, тут ёсць две часткі. Частка гэта тое, што было да аўторка, і тое, што адбываецца вось пасля аўторкавых заяваў Лукашэнкі ў Магілёве і вось да гэтага часу. І першае і другое гэта не ёсць нейкая імправізацыя. Трэба разумець, што Александра Лукашэнкі заўсёды ёсць некалькі планаў на розныя сітуацыі. План лагодны, менш лагодны, вельмі жорсткі. Тое, што ён абраў вельмі жорсткі план, зноў-такі з першай часткай, з затрыманнем грамадска-палітычных актывістаў, гэта звязана якраз такі з перспектывамі пагаршэння сацыяльнай сітуацыі. Тое, што ён абраў жорсткі план адносна вось гэтай, так бы мовіць, змовы, гэта зноў-такі спроба запужаць грамадства ўжо наўпроставай пагрозай праліцця крыві.
Прапаганда дае нам доказы таго, што сапраўды рыхтавалася рэальнае праліццё крыві.
Ну, прапаганда ніколі не дае, яна не мае на мэце даваць нейкія доказы. Прапаганда мае на мэце ўздзельнічаць на эмоцыі людзей, на іхныя страхі ці надварот на нейкія энтузіазмы выклікаць. Магу сказаць, вярнуць увагу толькі на адну рэч. Затрымана 17 чалавек, ва ўсіх прайшлі ператрусы. Але толькі ў аднаго знайшлі хоць нешта, што можна было б паказаць па тэлебачанні. І тое, што паказалі, яно, так бы, мякка кажучы, не ўражвае. Некія тры стрэльбы паляўнічы, вучэбныя гранаты, вучэбныя патроны, ну, ні аб чым.
На каго гэта разлічана?
Ну, вы разумееце, што прапаганда, яна заўсёды разлічана на людзей, якія схільны ў гэта верыць. А я бы звярнуў увагу, што пасля ліквідацыі НІСЭПІ ў нас фактычна няма незалежнай сацыялогіі. Але ёсць адэкватная сацыялогія ва ўлада. Іншая справа, што яны не паказваюць вынікі гэтых сацыялагічных апытанняў. І таму проста цалкам магчыма, што вось якраз такі гэтыя страшылкі, пужалкі, яны накіраваны на людзей, якія, умоўна кажучы, хістаюцца, якія не ёсць цвёрдымі прыхільнікамі беларускай улады, але пры гэтым яны не схільны да нейкіх таких протестных дзеянняў. І вось гэтыя пужалкі, яны якраз такі мають на мэце перетягнуць гэтае, так бы мовіць, балота на свой бок.
В 10-м годзе яны людзей напалохалі. А зараз?
А ёсць адна рэч. У 10-м годзе эканоміка, ну, не эканоміка расла, а рост дабрабыт людзей. І нават пасля крызісу 11-го года вельмі хутка пачалося аднаўленне даходаў людзей, і зноў былі дасягнуты максімумы даходаў, здаецца, ў 12-м ці ў 13-м годзе больш за 600 даляраў сярэдняга заробку па краіне. І таму, скажам так, людзям закрывалі рот не толькі дручком, але і кавалкам калбасы. А зараз гэтай калбасы ўжо не будзе. І гэта вялікае пытанне, як прарэагуюць на гэта людзі, калі яны зразумеюць, што ў прынцыпе ім няма чаго губляць, бо ў іх няма работы, ў іх няма накапленняў ці капіталаў і гэтак далей, і ў іх няма перспектываў сацыяльных і асабістых у гэтай краіне, альбо нагамі, альбо выходзіць на плошчу. Таму гэтае пытанне рэпрэсія, яно вельмі хісткае, яно працуе толькі ў тым выпадку, калі дабрабыт людзей расце, альбо ты разумееш, што ён хутка пачне расці.
Людзей затрымалі. Нейкія сюжэты пра баевікоў на каналах дзяржаўных ўжо паказалі учора. І што чакаць па выніку? Прысудаў?
Калі пачнуцца прысуды, дыялог Беларусі з Захадам будзе згорнуты імгненна. Ніхто гэта цярпець не будзе. І я разумею, што беларускія ўлады зараз вырашылі, што Захад у асноўным заклапочаны пытаннямі бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне, таму яны, так бы мовіць, маюць, ну, нейкі невялічкі карт-бланш. Але гэта вялікая памылка. Гэта вялікая памылка, таму што шмат заходніх палітыкаў, далёка не апошніх, паставілі ўласную рэпутацыю на магчымасць адбудовы адносінаў з афіцыйным Менскам. Тое, што адбываецца зараз, яно дэманструе, што беларускія ўлады недамоваздольныя. І, магчыма, і не будзе жорсткіх заяваў, але будуць негалосныя дзеянні, не дзеянні, хутчэй нават бездзеянні. Папросту афіцыйны Менск, яго спішуць як перспектыўнага партнера для дыялогу, адпаведна, не будзе ніякіх фінансавых ліванняў, адпаведна, не будзе ніякай падтрымкі.
Пагаршаюцца, можа быць, узаемаадносіны паміж Беларусію і тым жа самым Захадам, ці не большае яшчэ пагаршэнне, ці не адвярне Мінск у бок Масквы ізноўку?
Менск можа адвярнуцца куды жа заўгодна, але Масква грошаў не дасі. Таму што, па-першае, нема. По-другое, есть масса уластных проблем. Я хотел бы нагадать, что в 2018 году в России отбудутся президентские выборы, и им есть куды гэтые гроши накировывать. Ну и по-третье, а для чего им давать гроши? Знову обмен на поцелунки? Яны не хочуть более платить за поцелунки. Им треба нечто реальное, то, что можно помацать. А Менск, ну не Менск, а Александр Лукашенко особисто, гэта давать не готовы.
Ваш прогноз, вот некоторые кажут, что, глядишь, вот после 25-го, там 26-го, 27-го, и выйдут себе спокойненько, без пробачения.
В данной ситуации, конечно, робить некие прогнозы справа неудячная, але я... Хоть шесть подзяюся, они ж прогнозую, что гэтых людей выпустить и выпустить довольно хутко. И вот шаму. Потому что на гэта працуют не только, умовно кажучи, так званое либеральное лобби у белорусских владах, якія разумеюць, чым гэта, якія наступствы гэта будзе мець, але працуе прынамсі частка спецслужбаў, якія кажуць, что просто, ну... Что это приведет до вельми кепских наступств для всей Украины. И я все-таки сподеюсь, что Лукашенко не утаймуется и прислухивать, ну, почне слухать просто людей, которые больше адекватны и которые кажут саправды слушные речи.
А до каких кепских подей может привести вот все ж таки, ну хапают неких там оппозиционеров? Что простым людей до этого?
А простым людям нічога да гэта, але праблема ў тым, што ў рэгіёнах выйшлі не проста звычайны партыйна-дэмакратычны актыў. Там выйшлі былыя выбарцы Александра Лукашэнкі. І вось гэта для яго якраз такі з'яўляецца найбольшай пагрозай, таму што гэтыя людзі універсітэтаў не канчалі, а яны хочуць атрымаць простыя адказы на складаныя пытанні. І тут ёсць вялікая памылка, калі пачалі хапаць менавіта вось гэтых запісных апазіцыянераў, таму што можна па-рознаму адносіцца да іх асабіста, але ніхто ні з іх не ёсць рэвалюцыянерам. І ізаляваўшы вось гэты партыйны актыў, фактычна адкрываецца прастора для высоўвання новых лідараў. І вельмі вялікая верагоднасць, што гэтыя лідары прыйдуць зусім з іншымі лозунгамі і зусім іншымі метадамі гатовы будуць дабівацца ажыццяўлення сваіх ідэяў. І гэта вельмі небяспечна перш за ўсё для ўладаў. Таму што, ну, ёсць базавыя рэчы, і калі натоўп не мае, скажам так, прызнанага лідара ці фармальнага лідара, ён вельмі хутка гэтага лідара са сваіх шэрагаў высоўвае.
И все ж таки, что вы чакаете 25 числа?
Я чакаю завтрашней сустрэчы у Менгарвыканкаме. Тому что, трэба зразумець, что чым адметны будзе гэты дзень волі, ён будзе адметны тым, што ўпершыню, прынамсі, за шэраг гадоў, маршрут будзе зацвярджаць асабіста Александр Лукашэнка.
Адкуль такая інфармацыя?
Гэта логіка, звычайная логіка. Ну, глядзіце. А ўсё ж такі чыноўнікі, яны больш-менш імкнуцца прытрымлівацца працэдуры. Працэдура такая, што ў панядзелак павінен быў быць адказ. Адказу няма да гэтага часу. Чыноўніку гарадскіх уладаў, яму заўсёды, як любому бюракрату, прасцей дзейнічаць па нейкай накатанай лініі. Накатаная лінія – гэта сабачнік на Бангалоры. І тое, што зараз няма адназначнага рашэння, яно якраз такі подтверждая той факт, что нехто настолько великий, что может плюнуть на закон, думая над этим пытанием. И может быть вариант, да речи, как раз таки вот день воли может стать этой такой разгрузкой, эти разрадкой. Улады могут пойти на то, как затвердить некий, так бы мовить, компромиссный маршрут. То бок не до Кастрычніцкай площади, а, например, до скверу Янки Купалы. Застается только шакать.
Дякую велике. У нас у программе был Андрей Поротников, керовник аналитичного проекта «Беларусь Security Блог».
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». У сакавіку 2014 года пасля рэферэндуму Крым уваходзіць у склад Расіі. Амаль усе краіны свету не прызнаюць вынікаў гэтага рэферэндуму. Па-першае, украінскія законы папросту не прадугледжваюць нават магчымасці яго правядзення. А па-другое, праходзіў ён пад наглядам зялёных чалавечкаў, якія фактычна зладзілі ваенны пераварот на паўвостраве. Праз 3 гады пасля гэтых падзей у Крыме пабывалі нашыя журналісты Алесь Пілецкі і таксама Зміцер Лукашук, якія побывалі якраз такі на паўвостраве. Зміцер гэтым разам пагутарыў з адвакатамі, якія жывуць у расійскім Крыме, пра ўмовы жыцця і магчымасці працы. Слухаем.
З адвакатам Эмілем Курбердзінавым мы сустракаемся побач з яго невялічкім офісам у цэнтры Сімферополя. Размаўляем на вуліцы, бо ў кабінеце сядзяць чарговыя кліенты. Людзі ідуць і ідуць да адваката за дапамогай. Справы у кожнага розныя, але ад пачатку анексіі Крыма Эміль аддае перавагу абароне затрыманых па палітычных матывах. Тых, хто не лічыць Крым расійскім. Як вынік, адвакат адседзеў 10 сутак адміністрацыйнага арышту, правялі ператрус у яго офісе і зрабілі выемку дакументаў, якія ўтрымліваюць адвакацкую таямніцу. І ўсё толькі за тое, што падчас вопшуку ў аднаго з суайчыннікаў Эміль здымаў усё на телефон. Сярод кліентаў адваката, як лідары Меджлісу, якіх вінавацяць у закліках да парушэння тэрытарыяльнай цэласнасці Расіі, так і ўдзельнікі акцыі «За адзіную Украіну», якая праходзіла ў Сімферополі яшчэ да анексіі 26 лютага 2014 года, ды тэрарысты з аб'яўленай у Расіі тэрарыстычнай арганізацыі «Хізб-ут-Тахрыр».
С самого начала все было понятно, что какие будут результаты, да? Но мы решили, первое, показывать юридическую несостоятельность этих дел, потому что мы потом подаем в Европейский суд по правам человека сразу. Мы не рассчитываем здесь на результат на территории России. И второе, чтобы доказать политическую мотивированность этих дел, мы должны доказать юридическую несостоятельность этих дел.
Але ці не страшна працаваць па палітычных справах адвакату ў Крыме, дзе знікаюць праўкраінскія актывісты?
Да, конечно, страшно. Я ж человек, конечно, мне страшно, но здесь есть другие принципы. Я мусульманин, да, я считаю, что моя жизнь, мое здоровье, моя судьба не в их руках, не на бумажках у этих людей, не в их там приговорах и так далее. Вот. И здесь живут мои соотечественники, здесь живу я, и я должен здесь навести порядок тем способом, которым я могу.
Российский адвокат Миколай Полозов на политических процессах працуя давно. У России он оборонял Алексея Навального, Пусси Райт, Сергея Удальцова, украинскую летчицу Надею Савченко. Але апошний год российский адвокат працуя в Крыме, боронить у суде наместника кировника Меджлиса крымско-татарского народа Ахтема Чайгоза. Мы сустракаемся неподалек от Верховного суда Крыма, где слухается справа Ахтема. Прошу адвоката поравнать, як проходят политичные суды у материковой России и тут, на полуострове.
Здесь, в Крыму, все то самое плохое, что было в российской правоприменительной практике, активно внедряется непосредственно здесь, на крымской земле. За год работы в Крыму я столкнулся с действительно серьезным давлением на меня. Причем давление началось где-то с осени 2016 года. В отношении меня ведется две доследственные проверки по четырем уголовным преступлениям.
Скардзіцца адвакат і на інфармацыйны вакуум. Расійскія незалежныя СМІ сюды практычна не даязджаюць, а тыя правільныя, што даехалі, праблем з правамі чалавека не заўважаюць. Украінскія журналісты сюды не едуць, бо небяспечна, лёгка могуць арыштаваць за спіянаж. З беларускіх журналістаў мы тут увогуле першыя пасля анексіі. Гэты інфармацыйны вакуум і адсутнасць палітычнай падтрымкі з боку Украіны, асабліва ў справах крымскіх татар, Миколай Полозов лічыць галоўнымі перашкодамі для сваёй працы. Ну, калі не лічыць самога расійскага правасуддзя.
Я не испытываю никаких иллюзий относительно самого приговора, он будет обвинительный. Еще ни по одному политическому делу в России никогда никого не оправдывали. Да, принимали потом различные решения типа амнистии или помилования и так далее, но всегда выносили обвинительный приговор. Поэтому я убежден, что в случае с Ахтемом Чайгозом они вынесут обвинительный приговор, но работа непосредственно здесь, на земле, в судах, это нижняя часть пирамиды. В конечном счете я создаю платформу, на которой будет создаваться и уже создаются политические конструкции, укрепляться переговорные позиции по его освобождению. И я надеюсь, что эта работа не пройдет даром и в конечном счете он будет на свободе.
Адвокат спадзяецца, что праца над гэтымі конструкциями будет недарэмной и у выніку Чайгоз будет на свободе. А гэта створыць прецедент и дапаможа іншым людям, яких сёння у Крыме судяць по политично мотивованных справах. Змітер Лукашук, Алесь Пілецкі, Крым, Сімферополь.
Падрабязней пра адваката ў Крыме можаце пачытаць на нашым сайце eurorado.fm. Там створана адмысловая рубрыка «Крым. Тры гады». нарады. Там же вы можете знайти яскравые фото и попередней серии справоздачи с поездки наших журналистов на Пауостров.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Сайт «Эксперты Бай» аб'явіў лепшыя альбомы гэтай ды іншыя ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калесніцкая. Увечары 22 сакавіка ў рок-клубе TNT сайт «Эксперты Бай» аб'явіў лепшы альбом 2016 года. Узнагароды, якія ўручаюцца 9 гадоў запар, заснаваныя на меркаваннях айчынных і замежных музычных крытыкаў. Летась беларускія музыкі выдалі 150 альбомаў, 29 з якіх былі адрэцэнзаваныя штатнымі экспертамі сайта. Найлепшыя па выніках галасавання 4 журы былі намінаваныя на ўзнагароды ў 11 катэгорыях. У выніку 4 ўзнагароды, сярод якіх і альбом года атрымала «Петля пристрастия». Страсія. Камандзе дастаўся прыз ад партнёра ўзнагарод мультымедыйнага праекту MaxiVision, рэкламная інфармацыйная падтрымка сольнага канцэрта, які пройдзе ў Мінску 7 красавіка. Тры ўзнагароды забраў гурт Шума, дзве Лявон Вольскі. Падрабязней чытайце на нашым сайце eurorade.fm. Чык-чык-чык, знакаміты поп, панкаўскі склад з Нью-Йорка абвясціў пра хуткі выхад свайго новага альбома Shake the Shader. Пласцінка плануецца да выхаду 19 траўня. Альбом запісаны ў хатняй студыі каманды ў Брукліне. Ён быў спрадзюсаваны пры ўдзеле даўняга суаўтара Патрыка Форда. Танцавальныя аранжыроўкі забяспечылі Філ Мофа і дуэт Вігінсаў, а вакальныя партыі выканалі розныя выканаўцы. Як тлумачыць група Shake the Shader, гэта мудрагелісты спосаб сказаць «Пражыніце клопаты прэч танцамі». Асноўная частка альбома запісвалася цягам пары сесій у Барселоне ў ходзе джэма. Група таксама сцвярджае, што падышла да праекту з большымі ліберальнымі метадамі сэмплірування і стаўленнем, маўляў, няма такога паняцця, як кепскі сінтэзатар. Дарэчы, каманда ўжо анансавала амерыканскі тур і плануе заехаць летам у Еўропу. І яшчэ брытанская паўзорка Адэль прагаварылася, што вядзе сакрэтны аккаунт у Твітары. Падчас свайго аўстралійскага турне дзіва прызналася, што зноў пачала весці блог. Два гады таму менеджмент спявачкі забараніў ёй карыстацца Твітарам пасля серыі неабдуманых і эмацыйных пастоў, напісаных у нецвярозым стане. Адэль была вымушана падпарадкавацца, і яе аккаунт ператварыўся ў піар-інструмент. Як скардзілася Адэль, кожны твіт, які яна збіралася апублікаваць, праходзіў узгадненне ў аднаго-двух менеджараў, прычым у пісьмовай форме. Але яна ўсё ж парушыла забарону. І вось што сказала, я чытала твітер мінулым вечарам. Яны не ведаюць, што ў мяне ёсць сакрэтны аккаунт. Ну, відавочна, яны даведаюцца пра гэта цяпер, таму што я гэта сказала. Пад яны я маю на ўвазе свой менеджмент. Адэль дадала, мне не дазволены доступ да майго ўласнага твітеру, таму што я балбатуха і часта кажу, не падумаўшы. Таму яны адабралі ў мяне гэты прывілей. Як адрэагаваў менеджмент на бунт сваёй падапечнай, невядома. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё». Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.